All-okkażjoni tal-150 sena mill-unità tal-Italja, Campus FM jippreżenta. Ġara milli kollati.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza inviola.
Adabu għana selmi komċa xura kora mikrofonu u li għagħu ma l-edizzjoni uħra tal-program mis-sensina il-ġara milli kollati. Għetna qorbu lejn l-aħħar ta' sena 2010 u nitkellmu fuq l-Italja ma nistawx ma niftakrux fit-taqlib. Fil-politika taljana li għeluq il-150 sena jgħati wassal mhux biss għal-ċelebrazzjonijiet li jimmarkaw dan l-anniversarju fi 17 ta' Marzu 2011 sewwa 150 sena wara l-istess data tal-1861 imma wkoll qed nimmarkaw taqlib ġdid li l-Italja qed taddi minnu politikament u forsi anki istituzzjonalment minħabba li l-era ta' Berlusconi tidher medda jew biex najdu waħjar sewa ma nafux eżattament kif se tispiċċa u kif se tintem l-istorja kollha. Ġara x'ġara fl-14 ta' Diċembru, żgur li l-sfida l-kbira tat-Taljani hija li jimxu l-quddiem. Aktar u aktar f'sena li ħadd immarka anniversarju daqshekk importanti. Kif naħseb li qegħdin tagħmlu bħali, ħafna Maltin li jsegwu t-televiżjoni Italjana qed tinntaw ħafna inizjattivi sa' sitra kellhom turnej tal-futbol li ġi organizzat propju għall-istess ċelebrazzjoni u programm ikbar li ġi li tkellimna fuqhom hawnhekk li varjaw minn wirjiet interessanti u storiċi sa programmi ta' kultura, għolja u ċerimonji li imorru u li naħseb se jispikkaw iktar propju fid-data ta' Marzu. Dan il-programm barra li qegħdin niltaqgħu ma'għad ta' mistiedna li aħna nippruvaw iġibuhom mill-iktar istituzzjonijiet għolja bħalma hija l-istess università studjużi li jkunu għamlu riċerka profonda u fit-tul dwar ħafna mill-aspetti tal-ħajja fil-qrubija tagħna mal-Italja ma' sqallija, ma barra minn hekk aħna qed nippruvaw ukoll immorru lura ħalli nkunu nistgħu impinġu l-kwadru kollu li jagħtina kif kienet il-ħajja fis-seklu 19 aktar u aktar meta wieħed iqis dak li qed isir bħala reazzjoni anke illum l-Italja għal dan l-istess anniversarju għall-istess unità. Kif għad titilu fil-waqt li wieħed josserva x'qed jiġri fil-Peniżola Taljana anki issa fil-ġranet tal-lum feruq dan l-anniversarju meta jibdew joħorġu u jispikkaw ċertu reġjonijiet, kulħadd isemmi s-sud, kulħadd isemmi n-nord, kulħadd isemmi anki ċertu antagoniżmu li kien hemm bejniethom u li ma naħsibx li spiċċa għal kollox. Sansitra, l-istess parlament, l-istess senat meta jiġu biex jivvutaw, tisma' l-politiċi u l-osservaturi jgħidulek li l-voti ta' dawk minn dak ir-reġjun huma aktar moħmistri u l-voti ta' dawn huma differenti u l-voti ta' dawk li għalkemm qed turi pajjiż wieħed b'lingwa waħda, bandiera waħda, unità waħda, ma fl-istess waqt ir-reġjuni għatandhom saħħa kbira għaliex ovvjament hemm storja antika u twila f'daw ir-reġjuni li hija ferm itwal mill-qosor ta' 150 sena meta taraf medda twila ta' żmien xejxej mir-Rumani sal-lum għandek 2000 sena li wieħed irid iqisha li f'dik l-2000 sena fuq l-art li llum tissejjaħ kollha kemm hi l-Italja kien hemm l-istejjer u l-ġrajiet ta' kull wieħed u waħda mir-reġjuni li ħafna minnhom kienu saħansitra saltniet li produċow mhux biss qawwa kbira ta' territorju bħalma kienu l-Borboni, bħalma kienu r-rejiet ta' Sardinja, ta' Savoja, tal-Pjamonte, imma anki rreżistew jew ikkoperaw ma' pajjiżi li kienu fermi kbar minnhom u li fl-aħħar spiċċaw biex tagħhom l-opportunità li kunu indipendenti. Din l-opportunità ma tawilhomx fuq platt tal-fidda, kellhom lil Franza min-naħa tal-Pjamonte u lil Awstrija min-naħa l-oħra ta' Venezia li kif kienet il-moda dak iż-żmien kulħadd kien jippretendi li għandu territorju tiegħu aktar milli tan-nies li jgħixu fil-post. Affarijiet li aħna nafu xiġifieri għax qexnihom ukoll fiż-żminijiet magħhom u aktar tard. Kien għalhekk minn dan il-programm li barra li nitaqgħu ma' mistednin li jmexxuna lura u l-quddiem u fil-preżent tal-istorja tagħna mal-Italja, imma mill-banda l-oħra qegħdin ukoll nagħtu attenzjoni waddbud dawl fuq dak is-seklu 19 li kellu tant taqlib. U llum għal dan il-għan għażilna li nħarsu lejn il-ħajja ta' Carlo Alberto. Carlo Alberto twielet fis-sena li Bonaparte ġie Malta u għalhekk għex il-bidu tar-Riżorġimento. Hawn min jgħid illum ġurnalisti moderni ġieli kkwotajnihom anke f'dan il-programm li da qatt ma kellu jissajjaħ Riżorġiment għaliex wara kollox għall-Italja kien l-ewwel moviment ma qamux qabel. Imma bil-banda l-oħra, illum jissejja hekk u kien hemm ġurnalist li qal fost affarijiet oħra li l-kelma Riżorġimento daqqet tajjeb għal kulħadd u allura għaliex ma tużajiex. Imma wieħed irid jara kif Carlo Alberto, u se nisimgħu tarif li ħajoħroġ apposta fil-programm, kif Carlo Alberto kien hu li xiel il-ħuġġieġa tal-libertà meta ħaseb l-ewwel darba biex jiddikjara gwerra kontra l-Awstrija. Li kienet l-iktar potenza kbira li kien hemm fl-Ewropa ċentrali qabel ma tfaċċa Napoleon Bonaparte u li fl-istess waqt ukoll ġol Italja ma kienx daqstant popolari mal-poplu in ġenerali. Kienu jisuhom bħala tiranni jew bħala nies ta' ftit rispett lejn iċ-ċittadini tal-post. U għalhekk l-idea ta' Carlo Alberto li propju fil-bedu tas-seklu jiddikjara gwerra kontra l-Awstrija, potenza daqsi kbira meta hu kellu daqsxejn ta' Renju Żgħir, allura wieħed jista' jgħid li dana xel il-ħuġġieġa kollha tal-libertà tal-indipendenza li segwentement waslet għall-unità fl-1861. Hawnhekk ma nistgħux ma ngħidux li minnaħa ta' Franza, għalkemm Franza bis-saħħa tal-istess Bonaparte kienet akkustat diversi territorji ġol l-Italja, speċjalment l-parti ta' fuq tal-Italja u iktar tard li Napli u iktar l-isfel, imma mill-banda l-oħra Carlo Alberto huwa prodott ta' l-istess rivoluzzjoni u ammiratur kbir ta' Bonaparte u saħansitra ingaġġa ruħu fl-armata u għalhekk faċli ngħidu li l-idejat rivoluzzjonarji tiegħu ġew minn hemm. Kienx re tajjeb wieħed irid jara. It-tarif li ħajaslilkom jagħti ġieħ l-istorja lir-rakkont ta' ħajtu, imma fl-istess waqt ukoll jagħtih il-krettu li kien ibnu li mbagħad seta jiddikjara l-Italja Unita. Għalhekk kien ħallikom ħadd isimgħu dan ir-rakkont interessanti.
risorgimento italiano e fil-awatija u lill-eroj li xtaqqu l-unità italiana. Iżda żgur li għandu d-dejn mar-Reta Savoja, ribeda l-movement rivoluzzjonarju li rid ikkeċċi l-Awstrijaċi u tal-anqas jaqgħad it-tramuntana tal-Peniżola. Kontra qalbu r-re Carlo Alberto aċċetta li jkun is-sultan tas-Sardinja u l-Pjamonte fl-1138. Stqar li għalih kienu aktar interessanti n-nisa lieħob mill-ġrid u l-gwerer. Bosta llum jaqblu l-laqda Taljana ħadet 40 sena. Kien fl-1820 sewa sew fi 17 ta' Marzu wkoll bħad-data tal-1860 li bdew il-battalja l-indipendenza b'dikjerazzjoni tal-gwerra kontra l-Awstrija biex is-Savoja taqgħet ukoll magħha l-Lombardija, Veneto u b'hekk ikollha tramuntana kollha magħquda taħt Retaljan. Carlo Alberto twilet fl-1798, is-sena li Bonaparte wasal Malta. Bħala żagħżugħ trabba f'atmosfera Franċiża, jivvjaġġa l-iktar bejn Turin, bejn twilet, Ġinevra u Pariġi. Kien iħobb kull ma hu Franċiż u lill-Franċiżi, tant li meta Bonaparte wasal Turin, flok mar fl-eżilju bħal missieru, il-Prinċip Carlo Emanuele, ingaġġa fl-armata Napoleonika u segol il-ġenerali li kien tant jammira. Simpatija li wieret mingħand ommu Maria Cristina. Kien minn Pariġi mal-armata Franċiża li xorob l-idejat rivoluzzjonari li xelu l-indipendenza u aktar tard l-unità Taljana. Il-Prinċip Carlo Alberto ltaqa' mal-mara futura tiegħu fl-1816 waqt ballu f'Firenze li kienet daqsxejn ta' tfajla ta' 15, Maria Teresa ta' Asburgo-Porena, bint Fernando t-Tielet, Granduka ta' Toskana. Omma kienet mill-familja tal-Borboni f'Napli. Il-familja rjali ta' Savoja qablu li din tkun l-aħjar mara lih. U l-prinċip aċċetta d-dover tal-konvenjenza, madankollu ħalef li ħajtu tibqa' dejja l-istess, u barra d-dover ħassu liberu jinnamra u jiddeverti. Kien jammetti li n-nisa żbieħ jaffaxxinaw. Martu kważi tfal, timda u miġnuna warajha, malajra dat-tat ruħ għall-omm irjali u tagħtu żewġ subien u bint li mietet ta' sena. In-nuqqas ta' wild fil-familja ta' missieru malajr ġabu fil-pożizzjoni ta' reġġent u fl-1821 tawad biżżejjed li nesa l-idejat rivoluzzjonarji u kien kostret jiffirma s-sentenzi tal-mewt ta' Bosta Liberali foston Giuseppe Mazzini li madanakollu laħaq ħarab mill-Italja. Il-ħajja doppja tiegħu kienet tinkwetaħ u spiċċa li għal snin sħaħ talab il-konfessur tiegħu jgħix fil-Palazz Turin miegħu biex li skappatelli li kellu bil-lejl iqerrhom qabel ma jorqod u jqum jitqarben u jisma' żewġ qubdisat kull filgħodu biex iserraħ ir-rimors. L-istejjer amorużi tiegħu ma jaqtawx. Tant li biex ikun qrib maħbuba partikolari meta laħaq rehu, wasal biex anki ta' pożizzjoni għolja lill-żewġa fil-palazz, sabiex martu tkun id-dama tal-unur tar-Reġina Maria Teresa, u b'hekk ikun jista' jarah kuljum. Fil-fatt Carlo Alberto laħaq reh fis-27 ta' April 1830, kien hawn li beda jippjana li jiddikjara gwerra kontra l-Awstrija. Fir-renju tiegħu bis-spirtu liberali l-aktar bejn l-1837 u l-1848 għadda diversi liġijiet tal-kodiċi ċivili u penali. Daħħa l-libertà tal-istampa kif ukoll neħħa diversi dazi biex jiffaċili tal-kummerċ. Insibuh jiddikjara li l-Italja għandha tkun sħiħa u għal dan niġġieldu tal-mewt. Ukoll meta l-Milanisti qamu kontra l-Awstrijaċi, ir-re tas-Savoja wiegħdhom li jkun qribhom sal-aħħar. Fl-24 ta' Marzu tal-1848 tabidwa l-ewwel gwerra għall-indipendenza mill-Awstrija. Din il-gwerra jnaqdu r-renji ta' Pjemonte u Sardinja, l-Istat Pontificju, il-Grandukat ta' Toskana u r-renji ta' żewġ Għallijiet. Imma sal-erba' ta' wissu l-armata ta' Carlo Alberto kienet sfinita u hu eżawrit. Għalkemm sena wara fl-1849 reġa' beda l-gwerra kontra l-Barrani, saħħtu l-moral kienu marru lura sakemm il-ġeneral Radetzky tom id-daqqa tal-mewt. Hawn ir-re daħal fil-qalba tal-ġlied biex forsi jisfa' mejjed. Imdejja u qalbu maqtuha għadda r-renju lill-Libru Vittorio Emanuele t-tieni u hu rtira l-Portugal fejn ħalla din id-dinja fit-28 tal-Lulju meta kien għadu se jagħlaq 51 sena. L-ebda mara li tant ħabb ma kienet qrieda. Lanqas il-mara li tagħtu l-eredi li kellu jiddikjara l-Italja Unita fl-1860.
carro a vapor. Te lo estiro col carro a vapor. Te lo estiro col carro a vapor. Ogni preghiera è un bacino d'amore. Te lo porto di sabato sera. Te lo porto di sabato sera.
Ġimgħa li għaddiet waqt li temmejna tagħrif ma' Dr. Giovanni Bonello bdejna wkoll diskors mal-Professur Oliver Friġġieri, speċjalment dwar il-mixja tal-letteratura Maltija kif ġiet ispirata u mwilda tista' tgħid minn dik Taljana. Illum se nissuktaw dan id-diskors u nittama li bħalma kellna diġà reazzjoni għall-ewwel minuti li xandarna illum li se nagħlqu dan is-servizz wieħed ikun jista' jaħseb sewwa dwar il-lingwa tagħna. Lingwa Maltija li għandha l-eruq tagħha u tista' tgħid il-binja strutturali grammatika tagħha semitika Arbija ma madankollu ġiet importata f'Malta minn Sqallija. U għalhekk huwa interessanti kif baqgħet minn Sqallija tfittex l-iktar ispirazzjoni kif iżomm ħajja dik il-lingwa ħalli twassala lilna illum li aħna nikdbu, naħsbu u anki intellawha fil-livell letterarju li jixirqilha. Punt interessanti li għamel il-professur Friġġieri hija żgur li trittati ġieħ, trittati krettu lil dawk il-Maltin missirijietna li għal tant sekli, prattikament għal 800 sena, żammew ħajja lingwa li kif jgħid eżatt Oliver Friġġieri ma kien joqosha xejn. U żammewha kollha f'moħħhom, u żammewha kollha f'fomhom, u għaddewha lill-uliedhom u lill-ġenerazzjonijiet ta' warajhom sama sibniha. Pronta lesta aħna meta daqs 200 sen ilu iddeċidejna li n-organizzawa s-saxħa ta' nies bħal Vassalli nikdbuha u għalhekk nibdew nirqmuha. U hawnhekk jidħol wirt nazzjonali tagħna l-Maltin u l-Awċin li wieħed iħares lih b'sens ta' gburija għaliex li jkollok nazzjon żgħir kemm hu żgħir ġenerazzjoni wara l-oħra iżomm xi ħaġa daqshekk ħajja, daqshekk fil-memorja, daqshekk fil-fom, daqshekk utli. Li biha inti tagħmel kollox tinqeda fuq kollox u tikkomunika ma' kulħadd għaliex wara kollox għalkemm in-nies Maltin u Awċin kienu dejjem jitkellmu bil-Malti u jitgħallmu lingwi oħra biex jikkomunikaw man-nies u mbagħad proprju mill-vokabularju ta' dawk il-lingwi bħalma għamlu mill-Franċiż, bħalma għamlu mit-Taljan fil-wisa kbira tiegħu u bħalma għamlu mill-Ingliż għal ħafna u ħafna kliem ieħor li għadda matul l-aħħar 200 sena nistgħu ngħidu li hija ħila hija kapaċità ta' nies li għalkemm kienu fil-maġġor parti tagħhom illitterati u dawk li kienu litterati kienu iktar jużaw it-Taljan u allura l-mertu jerġa' jmur għal dawk in-nies illitterati li żammew din il-lingwa tant ħajja, tant utli u fl-istess waqt tant interessanti li llum qed taqdina fil-bżonnijiet kollha tagħna. Illum aħna gburin biha. U nistgħu ngħidu li dan is-sens ta' gburija tagħna fil-lingwa Maltija illum qed jingħata għarfien u ġieħ ukoll minn Unjoni daqstant prestiġjuża fid-dinja l-Unjoni Ewropea li aħna membri tagħha u li għalhekk tarafna bil-lingwa tagħna bħala membri sħaħ fl-istess livell għal dak li huwa irsien nazzjonali li jħarsu leh l-Ewropej li l-lingwi aktar antiki, aktar qodma, aktar vasti u b'esperjenzi ħafna aktar kbar ta' letteratura bħalma hija dik Taljana. Għalhekk ejja nissuktaw nisimgħu l-professur Oliver Friġġieri.
Naħseb li Taljina ta' Malta, dik li hija kultura anke letterarja. Żgur li r-reliġjon kellha parti. jekk mhux ta' tnebbieħ, imma anke kellha parti fiżika, kienet qed iżżomm il-lingwa ħajja, il-lingwa li kienet tal-amministrazzjoni biex ngħidu hekk jew tan-nies tal-elit ta' dan il-pajjiż li kienu jikkorrispondu, jikdbu, jesprimu ruhom bit-Taljan, imma il-knisja li kienet allura preżenti ħafna iktar minnhom fil-pajjiż ta' żmien, żgur li kellha rowl importanti biex iżżomm il-lingwa Taljana, il-kultura Taljana preżenti ħafna fil-pajjiż. F'kolonja Angliża li hija stramba, imma naħseb li l-Knisja hawn ikun għandha dan il-krettu jista' jkun negattiv wara kollox, imma naħseb għall-argument biss, li l-Knisja kellha kontribut kbir, tat kontribut kbir biex Malta xorbot ħafna mill-Italjanità tagħha.
Fost tlaqdem testi fil-proza ċars għandna l-Priski u Priski bil-Malti. Fost tlaqdem testi poetiċi għandna l-Kurunelli, l-għana tal-Knisja versus l-għana profan.
Tal-Bidwi
u tal-Bidwi. Meta ngħidu Malta kienet Knisja, qed ngħidu tajjeb. Hija l-eqdem istituzzjoni, l-eqdem blok, u l-akbar blok forsi għadu sal-lum ukoll. Jiġifieri għandek istituzzjoni li mhux biss kienet reliġjuża naturalment, però kienet anke kulturali provdiet l-edukazzjoni. L-eqdem kittieba biex ma jiġi anke sa żmienna, normalment kienu saċerdoti jew studjaw għas-saċerdozju jew f'xi mod kellhom rabta intima mal-Knisja. Meta nitkellmu dwar l-Knisja nitkellmu dwar l-arkitettura. Issa saġġ tal-Ewropa, kif taf jintifi? L-Ewropa mingħajr il-kultura tal-Knisja hija deżert. Mhux nitkellmu dwar fidi u dusija, nitkellmu anke dwar kulturi, għandek kapolavuri ta' pittura, huma reliġjużi. Kapolavuri ta' mużika. Kontribwit
mużewijiet sħaħ.
Mozart u Beethoven, uċċa tal-Gbranet net tal-umanità kollha, hija tradizzjoni mużikali kattolika, mhux biss reliġjuża. Aħna dan ħadna sen fih direttament u minnu fih permezz tal-kavallieri. Meta jġibulek f'Malta xi ħadd li kien vagabond bħala raġel, però ġenju bħala pittur bħal Garavaggio. Mhux fejta Sależja, meta ħallilek monument f'Oflan bħal San Ġwan li huwa bitsilla f'kull liċken pulsir li hemm għandek xi ħaġa meraviljuża. Hemmhekk turi li Malta ma kienx iżolana. Anke kif il-kappillan tar-raħal kien jitkellem bid-djalett lingwa ġdida sabiħ ħames fil-kappella tiegħu qalb-ir-raba' kellek din id-dualità. Meta mbagħad saret is-simbjosi, is-sintesi romantika, il-fidwa ta' Malta kienet sħiħa. Marra kien jħans biex nirrikonoxxuha. Għenitna l-Ewropa biex nirrikonoxxuha, għenu anke l-Ingliżi għax fost l-aktar nies li ħadmu fil-bidu niet biex il-Malti jkun rikonoxxut kien hemm l-Ingliżi. Issa naturalment forsi biex jitwaraf xi ftit Italjan, imma dak kulħadd għandu l-motivi tiegħu biex hemm ħaġa tajba. Il-fattu li s-sintesi li wasalna għaliha finalment kienet tajba. Ir-riżultati kollha li ksibna huma pożittivi.
Wara l-eżempju ta' Gian Anton Vassallo li qegħdin inqisuh kważi bħala l-bniedem li kien fulkru għal żmienu. Min u kif ħal eżempju tiegħu li mbagħad wassalna għal nies bħal Dunkar bħal ngħidu hekk. Qed nitkellmu dwar Vassallo ġifieri 150 sena ilu l-iktar u isu bħal ħoloq tarġa oħra, tarġa kbira importanti li isu ħadd ieħor beda jiddakkar minnu jagħmel l-istess.
1817-1868 Vassallo mit 15 sena. L-epoka tal-Richard Taylor. Poi kitab ħafna bit-Taljan, kemm proża kemm versi, u mbagħad kitab ħafna bil-Malti. Nittama li mażmin kun nista' nippubblika anke l-poeżija tiegħu li ġbartom ukoll. Vassallo kellu dan is-sens ta' aġġornament, ta' kontemporaneità, u allura ħass li jrid iħaddem dik il-kultura b'mod li jiftieħ, kunċett tipikament romantiku. Fil-Malta bdiet issir Malta moderna billi għarfet lil nifisha. Malta kien joqosha u forsi sikwitat joqos anke fi żmienna fiduċa fiha nifisha.
Maturità.
Maturità li tiġi mażmin. Il-pajjiż żgħir ikun prudenti ħaġa tajba. Il-vantaġġ ta' pajjiż żgħir huwa li qatt ma jqanqar inkwiet fid-dinja. Jekk Malta ma produċitx tant ġid fid-dinja, għall-pajjiż żgħir qatt ma qanlet inkwiet, jiġi dak huwa pożittiv. Inti tiġata jitweġiba għall-punt importanti qed issemmi. Il-weled dirett ta' Vassallo naturalment kien Dunkan. Li nirrepeti, dan sakemm kellu 41 sena biex beda jkteb il-Malti, jiena ġbart il-poeżija tiegħu bit-Taljan kif inti taf, trid snilu u kiteb ħafna bit-Taljan, ħafna bit-Taljan, u bgħajk jkteb Taljan anke sakemm immatura fajt, mbagħad ippreferra l-Malti għar-raġuni tagħfi. Fużjoni, il-lingwi ma jġildux, il-kulturi ma jġildux, il-kulturi jieħdu minn xulxin, niġġa ta' ħwejġ differenti f'ħaġa sħiha, ħaġa organika, f'magna li taħdem li għall-kultura. Mod dirett, smooth, ċar, limpidu, kalm ukoll, seren. Sar din il-modija bl-ebda reperkussjonijiet kbar kif seħħ fil-politika, bit-Taljan għal-Malti u anke kontinwazzjoni bil-Malti fil-prattika jiena qed ngħid li l-istorja tal-letteratura ta' Malta trid tinkludi anke fażi ta' meta l-Malti kien jitbu bit-Taljan. Għalma l-letteratura Taljan għandha fażi ta' meta kien jitbu bil-Latin, inkluż Dante Alighieri, ta' Vulgari Eloquenzja. Mhux biss id-Divina Kommedja u r-rimi l-oħra tiegħu, għandna fażi tal-letteratura bit-Taljan. Forsi kemm anke bil-Latin, mbagħad fażi bil-Malti li jidħlu fil-periodu romantiku mbagħad modern. Però dejjem fedeltà li r-reġjun. Meta aħna ġenerazzjoni tiegħek u tiegħi ħaresna il barra minn dawn il-limiti lejn l-Amerika u l-Ingilterra, naħseb li kienet burdata temporanja. Għax kienet ħarsa, rispettuża, din jituża, xirqa, però lejn kultura li huma distanti, għax huma nordiċi jew differenti.
Minħabba l-medja probabbli ġalna, ekku.
U allura naħseb nis-sogra ngħid li mbagħad ma' snin 89, istess kif ġara fil-pittura, irritorna għajna lejn postna u erġajna skoprejna l-Mediterranita. Dak li jisabja fil-ħajja kif taf inti ċans huwa li ħafna drabi l-karatteristiċi tiegħek ma taf li jkunu hemm jekk però jkunu hemm jekk ma tafhom jiġifieri. Is-snina nittewweb ma nafx xiex meta nittewweb. Għax ħajna essenzjalment Mediterrani u dik il-Mediterranita issa jew imbagħad kellha terġa' titla' fil-wiċċ. Naħseb li tara fil-wiċċ kemm f'dik li hija l-mużika, anke mużika pop, dik li hija letteratura, pittura, viżjonijiet, verżjonijiet u drawwiet, għaliex ir-rabta ma' reġjun kibret anke raġunijiet ekonomiċi. Però fuq kollox fil-Mediterran konna fil-Mediterran bqajna. U nżid ħaġa oħra, jiena naħseb li l-Ingliżi kienu waqli biżżejjed biex l-identità ta' Malta bħalma ġara f'diversi koloni oħrajn, fost oħrajn l-Indja. L-Ingliżi dejjem irrispettaw il-kultura ta' dak il-pajjiż. Rrikonoxxew li kull pajjiż jista' jibqa' lejali lejhom jekk jaħalluh ikun dak li hu. Bil-kompromessi meħtieġax wara kollox koloni jekk.
U anke għax lilhom ma kienx itellifhom li jħallu gżira forzizza biex ngħid jekk medija taħdem ar-rasa.
Qiegħed b'xi mod nirrepeti mhux biss opinjonijiet li jiena nixtieq nifrimi. Jew konklużjonijiet li nixtieq nesprimi, però anke impressjonijiet li huma tipiċi tal-kultura tal-gżmien fosthom dunkan stess, li jikseb bilanċ bejn l-Italja, għal dik li tat il-poezija u l-Ingilterra dik li għandha qalb demokratika kbira versus ommi li hija Malta, iżda daqshekk il-ħadd u Malta tiegħi, għax int biss ommi, inti tagħti l-isem u għadmek għadmu demek iġri miegħi, daqshekk il-ħadd. Għaliex hekk inti żgħira, se tgħid ikom akbar fir-ruħu l-ġisem u ġmielek sa fil-gwar nisser lejra. Qed tgħid dunkan jiena nħobb lill-qraba u lill-ħbieb però daqshekk ommi lill-ħadd.
U dik naħseb kienet parti importanti wkoll li poġġiet l-identità ċara.
Is-sens tal-istorja, is-sens ta' minn int, mhux waħdek, probi priorità.
Il-ġara milli kollha għattik illum il-professur Oliver Friġieri qed ikompli mexxina fil-mixja tal-istorja tal-letteratura Maltija u kif din ġiet timnebħa ħarġet u inbniet fuq dik Taljana għalkemm lingwa essenzjalment semitika Arbija. Komplu simaw il-ġara mill-li kolla t-tik.
Fost pubblikazzjonijiet numru kbir tijak, jortuk mod partikulari la kultura italjana a Malta, li hija l-istorja u l-influenza letterarja f'dik li hija xogħlijiet ta' Dunkern. U, per eżempju, Carmelo Vassallo fl-esperjenza leopardjana tijaw. Ixu il-Maltin li kienu qed jikbu bit-Taljan ħassew il-bżonn li jfittxu l-modelli l-Italja. Min kienu l-modelli ewlenin? U għaliex taħseb li fitxew il-daw u mhux oħrajn?
Ikollok il-ġenituri anke ma tafx. Dante minnhom jgħid il-Virġilju kif taf inti għal imgħallem tiegħu imexxih. Tu sej l-omijo, l-omijo Taljan antik, tu sej l-omijo maestro e l-omijo autore. Tu sej solo kollu da kuj otorsi, l-obi lo stile, kam jgħan fatto onore. Virġilio jgħidu, kull mandi tajab u għattijak. Nem xklimi zaħminna, li tajt grazzi per xaħat li ġabjak fil-dinja, li nisle.
Tafulu.
Dak li huwa tipik da letteratura, ti permetti da una qasamlina, per vajt nesplora fil xol tijaj, dik li jgħidu la kritika komparata li tqabbel ħaġa moħra. I għarfin tal-parentela, min fejġew l-affarijiet, edin niskopru min fejġiet il-kultura letterarja Maltija, mit-Taljana. Min fejġiet italjana, min latina, latina venġi Franza ta', min griega. Dejjem, mullura, ossif,
ossir,
un-nannu, buz-nannu, da' s-sabja tal-umanità. Essenzjalment, hija kultura li hija minn suġa sfid. U fil-kastana, ħadna tant mill-kultura italjana, għal raġunijiet storiċi u anki ġeografiċi u politiċi wkoll. Issa ħadd dik li għal forza digestiva li niddiġerixu l-affarijiet. L-affarijiet timodifikhom skont ir-reġjun, fost l-oran skont il-kultura tal-ċokon, skont il-kultura tal-iżonalità se kwitt ninsew li aħna pajjiż żgħir u anki gżira, fejn dan huwa ovvju. Propju għaxu ovvju, ninseħ, bil-malti nejdu tara sal-ponta ta' mniħri. S-ponta ta' mniħri mu tara xejek ma' jkunx mniħri pinokju, ma' tara xej xej xej. Fil-inti tittara anki minn ċerta distanza biex tara ċar. U ċar tista tara u dan il-sens billi tifem ir-raġunijiet l-għaliex tal-affarijiet. L-għaliex huwa, fost oħrajn, ir-rapport kulturali ma' pajjiżi akbar minna. Mbagħad meta ġiet is-supremazija tal-Ingliż, il-Malti mġiet kienu għalin li jafu dak li tagħhom daqskemm dak li tal-imperu u dak il-lingwa internazzjonali. Qabel m'adottajna l-Ingliż bħala lingwa tad-dinja llum li hija ħaġa verament minn Alla li għandna lingwa ta' dinja mad-dinja kollha bħalma l-Ingliż. Aħna fimna li l-Ingliż huwa lingwa tal-imperu li kien isu d-dinja għalina, it-tam iftafu d-dinja. Allura modifikajna s-sitwazzjoni mod li mill-Ingliż tal-imperu għadina l-Ingliż tad-dinja kollha, permezz anke tar-rapporti mal-Amerika naturalment.
Niġu għall-Malti kif imbagħad isu ħareġ minn din il-kultura letterarja Taljana? Għaliex għalkemm il-Malti mhux Taljan, sa ċertu punt għax il-vokabularju ma jista' jneħħieħ ħadd. Imma isu kellu t-twelid tiegħu f'dik li hija kultura letterarja minn din il-lingwa Taljana li hija ħafna kbar u lill-Maltin kienu jafu tant sew. U l-Malti, fil-dialetti kollha tiegħu, b'xi mod kellu isu twelid iktar urbaniku, twelid fil-belt, ħanajlulu hekk. Kif tispjega sakemm ir-raġuni mhijiex il-liġi tal-1934 li saru uffiċjali il-Malti, jiġ vera. Dan fenomenu għadhekk kemm irreferejt għalih li minn dik l-Italjanità kollha, anke tara l-pubblikazzjonijiet il-biblioteka, ir-rivisti kollha li tara bit-Taljan, f'daqqa waħda tibda tara din il-bidla u l-kittieb l-artist Malti li jitaħaddem il-lingwa beda f'daqqa waħda skopra l-Malti. Hija bidla sabiħa, jiġifieri li aħna ferħanin u kburin biha. Imma kif seħħet u seħħet fi żmien abbastanza qasir meta tqis it-tul kollu bit-Taljan li kien ġej minn żmien il-kavalliri qed nitkellmu fuq sekli, erba sekli, ħamsa.
Il-fatt ċas li kellna dominanti l-kultura Taljana kien jinkludi l-idea għall-prinċipju romantiku li inti tħobb il-lingwa tiegħek. Dawk għall-prinċipju Taljan. Meta applikani għal Malta nisma Taljani u l-Maltis. Oġi l-Malti. Anki l-arfin tal-Malti bħala lingwa nazzjonali u għadavu tal-fatt li aħna kellna dil-preżenza qawwija tal-kultura Taljana. Parti minn dan l-apparat.
Faddakarna l-metodu.
Eżatt, il-metodu. L-Italja kienet edha tgħid l-Ewropa kollha, dan u prinċipju ripetut immens minn kull ħassib romantiku, kulħadd skont il-qas tiegħu, il-fatt ta' Massimo D'Azeglio. Issa li bnejna li l-Italja rridu nibnu l-Italjani, il-frażi ta' Edmondo De Amicis, dove non c'è lingua, non c'è nazione. Kien il-konċett romantiku mhux qed ngħid li jozzallhom, però dak iż-żmien kien verament.
U l-Italja kien popolari ħabba l-unità kif.
Għall-unità. Ħadna dan il-wirt u mbagħad applikajnieh għall-mod tagħna. Imma fil-prattika aħna minna kif għamlu nazzjonijiet oħra bir-ritmu tagħna u finalment. Imma jiena naħseb li hija dovut anki għall-fatt li fil-Maltin kien hemm dejjem din ix-xagħol jkunu għar-rashom. Forsi dovuta għall-fatt li aħna mifrudin mill-kontinent. Forsi minħabba li kena lingwa li talaqna, allora ġanna nikkonċentraw anke fuq nfusna, kull gżira.
Anke naħseb il-kavalieri.
Introspettiva b'xi mod.
Il-kavalieri ishom żeraw l-idea li Malta tkun sovrana, tkun għaliha minħabba l-gburija tagħhom.
Ekku.
Mingħajr ma riedu bdew joħolqu nazzjon minn daqsxejn ta' gżira dew.
U tinsiex nirreferi anke dak li semmejt inti diġà ċars, Vassalli qatt ma juri x-xewqa li Malta tingħaqad ma' xi pajjiżi qed jitkellem fuq Malta bħala ħaġa tal-ħaġa fi żminu. Malta diġà bħala Repubblika. Il-pajjiż tagħna bħala Repubblika. Kienet il-frażi Franċiża, però ta' kulħadd Res Pubblika, il-ħaġa ta' kulħadd. Il-Malti bħala arsi nazzjonali, Malta bħala nazzjon. Fl-1786 fi Kmini diġà, li kien diġà qed jgħid dak li applika l-Ewropa japplika anke l-pajjiż. Isu sifer, ra xi ħaġa, importa u applika l-Malta. Li kien ha bżonn dak l-arloġġ, dik is-sinkronija. Passalu dik il-forza meraviljuża u li kiseb il-Latin li kien jaf ħafna tajjeb, u bit-Taljan li kien jaf ħafna applika għall-pajjiżna, dak kollu li kien hemm bżonn jiġi modifikat, applikazzjoni ta' prinċipji Ewropej għall-kundizzjoni lokali. Mill-bqija dan huwa dak li seħħ fil-komplement tal-Ewropa li jingħaqdet. Firri aħna parti minn kontinent li fehm li r-romantiċiżmu jibni nazzjon. Il-nazzjonalità hija xi ħaġa li għandha diversi karatteristiċi. Il-Malti jibnew fuqha robaż huwa mertu anke tal-politiċi naturalment. Li minkejja l-konfronti tagħhom għarfu jiksbu jeddijiet kostituzzjonali dejjem akbar li mbagħad wasalna biex sirna indipendenti b'konflitt rombad b'unanimità. Repubblika b'konflitt unanimità u tagħna fl-Ewropa b'konflitt u anke b'unanimità. Dak kull mudell matur ta' dal-pajjiż. L-ewwel jiġġieli.
Demokratiku.
Demokratiku. L-ewwel jiġġieli fuq l-istess ħaġa mbagħad jagħmel fuq l-istess ħaġa. Kważi kważi niftaħru min minna għamel dik il-ħaġa, dik il-ħaġa sabiħa. Kważi kważi jiftaħar min ħabplomu l-aktar. ċem jizbaħ min dan? Għasta dik il-ġili da t-spicċa minn naturalment.
Jekk nis-simplifikaw ftit is-seklu 20, insibu li l-bidu tiegħu isu kien passaġġ mit-Taljan għall-Malti. Kenna daqqa waħda ħafna awturi qed jikbu bil-Malti jagħtu importanza lill-Malti. U ġew ippremjati bil-liġi li l-Malti jsir uffiċjali. Imma mbagħad kellna l-gwerra li ma nafx kemm swiet ta' xokk għall-Italjanità ta' Malta, u wara l-gwerra niġu għall-passaġġ ieħor did-darba mit-Taljan għall-Ingliż. Isu daw l-lingwi uffiċjali li għandna llum il-Malti u l-Ingliż kellhom żewġ passaġġi. U t-nejn mit-Taljan. Interessanti naħseb li law net insemmu l-gwerra t-tieni gwerra dinjija. Il-fatt li l-Italja politikament ġiet kontra Malta u allura kontra l-Ingliżi kemm setgħet fisret xokk għall-kontinwità tal-Italjanità. U l-oħra hija li t-Taljan minnu t-tnej tawna darba l-Malti u darba l-Ingliż wara l-gwerra. Hija interessanti li l-Italja tibqa' dik l-om li qasmet biex ngħidlek l-iżvilupp li kellna bżonn.
Id-dualità qasma fi t-tnejn hija tipikament Mediterranja, minn Platun l-aw hija tipikament Mediterranja. U tapplika skont il-każ, fil-fema tiegħi, Malta tinterpreta anki skont din id-dualità. Skont il-każ li jkun, art u baħar, sud u nord, barranin u ġewlin u l-komplement mhux is-suġġett tagħna. Però din id-dualità anki fil-lingwa tfisser li Malti kienu mill-bidunet bilingwi. Fuq naħar lingwa mitħatta, il-Malti baqa' ħaj mhux għax kien miktub jew ma kienx miktub. Ħarma fi żminna jiggarantilu l-futur il-Malti, mhux il-fatt li miktub ħafna, il-fatt li mitħaddet ħafna. Lingwa tmut meta ma tkunx mitħatta. Il-Latin u l-Grek lingwi kbar ħafna li tawli d-dinja kollha wirt enormi. Għanna l-komedjoni l-Grek u l-Latini, minnajrom li ġemuti kważi, inkluż l-Inglis kif għedna, li u Anglo-Sassonu Ġermaniku, anki komedjon ħafna l-Grek u l-Latini. Ma mitu għax ma bawx mitħatta. Baw miktubin, minn awtori kbar, ma bawx mitħatta mill-poplu. Il-Malti kif mitħaddet, kif għadu, u l-Inglis jew it-Tajjan anke miktub, mhux daqshar mitħaddet. Allura, meta mbagħad ġiet din il-bidla dan ix-shift, dan it-tibdil permezz tal-gwerra kif għedna. Il-post tat-Taljan bħala t-tieqa internazzjonali għadu l-Inglis bħala t-tieqa internazzjonali ġdida. Allora l-lingwa tal-imperu ma żmien bdiet tsir anke internazzjonali kif nafu, u għal Maltin saret anke t-tieni lingwa. Fil-hemm proċess li jiftiem anke fid-data dak li beda jsir fid-dinja. Imma kollox għandu r-raġuni tiegħu. Ta' waħda t-Taljan sar il-lingwa ta' konflitt u l-Ingliż sar il-lingwa ta' pajjiż li kien jiddefendi l-Malta. Però mbagħad ġiet anke il-moda neċessarja ta' l-Ingliż bħala lingwa ta' kulħadd. Jaġu sabiħ ħafna l-Maltin, kienu fost dawk tal-bidunet li jarfu li l-Ingliż huwa verament importanti waqtu fil-fatt għandhom anke l-lingwa tagħhom kif għandu kulħadd. Malta għamlet deċiżjonijiet bikrija u tajbin li żmien ta' parir li kienu tajbin. M'għandix dubju li l-Maltin ma ħadx żbar fl-istorja.
L-appunt interessanti matur ukoll
fl-istess. Biex, ma ngħidux ukoll li kieku nirrepeti, Napoleon kien aktar prudenti mal-Maltin, ċerti kisbiet se taw saru anke meta jsenajlu. Ma Napoleon kellu aġenda maġna, naturalment kif taħdem l-inti, u fost oħrajn rid mexxi l-arloġġ iżejjed. Il-Maltin għallu l-essi jafis.
Mux ma Malta biżġa l-u.
Eżaġ, aħna għanna l-pastana, nimxu bil-pastana. Per eventualment l-agenda kien fetaħaw, u bat komplet fil-seklu tagħna, seklu 20 u żmien, għadha miftuħa viżavi l-Ewropa, għastax Napoleon il-ġdid wa, anki il-kontinent il-ġdid tagħna. Ma l-agenda kien fetaħaw, distinzjoni bejn knisja u stat, edukazzjoni, relazzjonijiet bejn pajjiż u ieħor. Iż-żwieġ, diversi aspetti li huma fl-aġenda tal-Ewropa ta' żmien.
U anke ta' Malta kif għadna aktar kmieni l-aġenda tagħna għadha għaddejja minn dik li ħallilna. Ħa niġu għal żmienna għax meta niġu biex nagħlqu tajjeb li nagħlqu fi żmienna. It-Taljan illum jidher li baqa' ħaj Malta. L-influenza Taljana ħa ngħidu hekk bħala influenza soċjali għadha ħajja ħafna għaliex labaq għall-istazzjonijiet tat-televiżjoni magħna, in-nies għadhom isegwu l-futbol, in-nies għadhom isegwu il-moda, il-nis għadhom isegwu il-programmi mużikali, il-nis għadhom isegwu il-romanzi, il-film. Tista' tgħid l-Italjan baqa' ħaj u qiegħed ħaj ħafna wkoll jekk daħlu b'saħħithom stazzjonijiet lokali u llum inviżibbli ta' stazzjonijiet mid-dinja kollha, imma għadu ħaj. Meta tqabbel dak li għaddiet minnu Malta f'din il-kultura kollha tagħha letterarja, soċjali, tal-Knisja, dejjem kienet hemm. Taħseb li l-preżenza tat-Taljan illum mhijiex biss minħabba li hawn it-televiżjoni viċin? Għax wara kollox stazzjon tat-televiżjoni illum aħna mħassrin daqskemm hemm stazzjonijiet, tista' segwi Franċiż biss, tista' segwi Ġermaniż biss, Tork, Ħarbi, għandek l-għażla kollha kemm trid. Imma t-Taljan jibqa' qawwi. Jista' jkun li l-bennina li kellna li ħriġna minnha għada hemm preżenti.
Il-Benina Welde, ċaltul da s-sabi għafdik il-Benina, ġifiri, it-Taljan tal-Raj u tal-Medja, setu l-istazzjoni kolla Taljani dan il-kas. Setaw jirnexu f-Malta, għanna rajnjom bħal ma jarom it-Taljani għin kollu kif ta' finti, mil-bidunjet, għanna niftakru Malta minnaħ.
56.
Nar pizza, per eżempju, Malta bil il-pizza, ma rata għal-pizza. Niftakar Malta bla televizjoni, Malta bil televizjoni, fil għanna diversi fażiċ najdu. Niftakar meta konna nissaħru biex naraw televizjon black and white. Nixtru galletta, nħarsu li televizjoni, ma niklu għad il-galletta tal-ħanu ta' raslina biex nara metta ta' niklu għa. Kif kien jgħamlu l-ezistenzjalisti, ksartu sħabu Pariġi, kif ta' finti, jgħidu grok, jgħidiskutu l-filosofija da. U l-għajtu kien jgħistennjaw biex għarbu l-grok, mux jgħidiskutu l-mewt u l-ħajja.
Jgħu nistennjaw xie funeral ta' papa.
Għafun, fili, ma nasifx li kien jgħennexxi il-raj, kik ma kienx hemm preċedent. U l-preċedent kien, fis-subkonxju, fix-trid, il-fatt li t-Taljan għandu tradizjoni antika ħafna f'Malta, miktuba. Li tmullura sa' sekli sħas, sa' seklu 15 żgur. Imbagħad meta ġej ir-Raj, meta ġiet it-televiżjoni Italjana, il-Maltin kellhom aħjar metodu kif jinħabbu mal-lingwa billi jarawha. Look and learn. Fil kellek issu tuition, issu talima diretta anke jekk ma nifhimx it-Taljan, però naħseb li qegħdin jitħattu fuq il-futbol. Naħseb li jitħattu fuq it-temp.
Wax għandhom il-ġesti.
Apparti li kif tafin it-Taljani, minkejja kull kriżi li jkollhom bħal kull pajjiż ieħor, kull filgħaxija jargumentaw u jkantaw kellhom ma jorqdux. Tal-għan irridu jkantaw, dik ħaġa sabiħa, nissuġġeġ anki li jenna bħala pajjiż li nkantaw kuljum, u li jargumentaw, li jiddiskutu. Dawk iż-żewġ affarijiet, il-qalb li tkanta, il-moħħ li jaħseb, flimkien jagħmlu suċċess tal-Italja li fil-fatti. Aħna kellna u għatana l-privileġġju ningrazzjaw l-Alla illi qegħdin rib tant din ir-realtà. Mod li nistgħu nħossuna internazzjonali kuljum, naddataw ħalina u nkunu parti minn reġjun minn dinja li fil-fatti hawn is-aqwa minn tagħna. Anke fisser li għana parti mid-dinja kollha anke għadna. It-talent kien ifisser internazzjonalità, kien ifisser immedjatezza, kien ifisser kontemporaneità. Illum il-televiżjoni kibret itwesset u t-talent xteret ħafna aktar. Iżżid tara kemm dejjem kliem Taljan fil-lingwa tagħna dejjem adattat għal Malti jiġifieri. Anke kliem Ingliż jitħa fit-Taljan mbagħad jitħa fil-Malti jiġi fost l-oħrajn, modifikata għall-mekkaniżmu lokali. Alla kif isser il-Maltin kienu għadhom dejjem internazzjonali dejjem għandhom il-kuxjenza ta' xi ħaġa li hija barra li ġejja b'xi mod minn pajjiż ieħor u daħal il-kultura tagħha. Mill-Italja għadna dan il-kultura kollha, waqt li qatt ma ħassejna li qisna qed nagħti xi ħaġa li mhix tagħna dan il-punt kollu. Jiena nispjega bħala reġjonalità, jiġifieri bħala rubija, bħala viċinanza, il-ġirien. Anki familja, di extended family.
Il-ġara mill-li kolla tik il-lum il-professur Oliver Frigiri qed ikompli mexxina fil-mixja tal-istorja tal-letteratura Maltija u kif din ġiet imnebħa ħarġet u inbniet fuq dik Taljana għalkemm lingwa essenzjalment semitika Arbija. Komplu simgħu il-ġara mill-li kolla tik.
Kint interessat ċar sin ftit ilu pubblikajt, studju dettaljat ħafna kważi anki pedantiku, dwar l-Indu Malti, fejrejt li l-Indu Malti ta' Dunkarm huwa kollu kemm hu miktub iklim semitiku, però l-kultura li fih ħadd ħafna dettalji ta' natura romanza Taljan. Dunkarm aqqad, il-klim kollu kemm hu semitiku m'hemmx kelma waħda biss li mhix semitika f'Dunkarm fl-Indu Malti, però dawk li ma forhom strutturi ta' żewġ terzini tiegħu. Huma Taljan, tipiku dan l-innu li huwa tant tal-qalb.
U li huwa eżempju ċart ta' diskursata kollha li għadna kemm minnha.
Tant trik wa rikka x'ħam minn lingwa kbira ħafna bħal mill-Arbi u ħam minn lingwa kbira ħafna bħal mill-Latin u Taljan għalhekk waqtep ħafna l-mużika x'ħa żewġ lingwi minn żewġ lingwi verament mużikali bħal mill-Arbi u Taljan.
Su waqgħet żewġ kulturi. Forsi biex nagħlqu l-aħħar mistoqsija futura. Li Malta llum maqtuwa fis-sens ta' indipendenza, maqtuwa sa ċertu punt għax hija membri issa sħaħ tal-Unjoni Ewropea. Ukoll kienet mixija pass naturali biex ngħidu hekk li Malta tkun feħdan din il-familja. Imma ma għadix iżjed tiddependi direttament minn xi ħadd li ġej bil-lingwa tiegħu biex ikellimna kif kienu l-Ingliżi jew it-Taljani. Tara li l-Malti f'dan il-kamp se jissaħħaħ, tara li l-Ingliż nibqgħu nużaw biss bħala għodda internazzjonali wara kollox jgħid fit-teknoloġija tal-internet ma tantx tista' tgħaddi minn l-Ingliż, anzi għandna xorti li nafu. Se jkun hemm xi rubija ġdida lej Taljani jew lej ideat Taljani, fejn sejra Malta? Meta issa qiegħda tkun iktar konxja kemm hi viċin l-Italja wara kollox.
Uffiċjalment aħna bilingwi, il-Malti, l-Isin Nazzjonali u l-Ingliż is-sin uffiċjali bħall-Malti. Fil-prattika aħna tri lingwi għat-Taljan li inħadmuh jew nisimgħuh apart li nistudjaw x'naf jien.
U nifhmuh.
Unifmuħ, jifri l-Italja kienet dejjem, ma kek maħak minn ċinma, ta' pero kienet dejjem rif. Jifri din it-tripliċità tliet lingwi hija verament meraviljuża. Hija realtà lejn is-sinjali ta' żmien l-Ingliż huwa lingwa dominanti tad-dinja kollha. It-Taljan huwa lingwa tar-reġjun li ftana, ma jistax ikun l-Spanjol u l-Portugiż ma ftit il-bogħod. Però ftit kulturali tagħna magħhom iżda stant qawwi. Malta din għarfet is-sinjali tal-epoka. L-Ingliż jeżisti għax huwa lingwa tad-dinja, jiġifi żmien l-imperu, u l-Italja xi qrib tieqa għall-Ewropa Latina, l-Ewropa tal-Meridjun, l-Ewropa li aħna parti minnha wkoll.
Ma tidirx li tista' tinbidel ħafna.
Ma nafsix.
Fl-għexieri li ġejjin għall-inqas ma nistax narama.
Dak li qed jiġi fis-soċjetà meta dejjem għandek mewġ qawwi ta' kultura, ta' idejiet, ta' kostumi.
Globali.
Globali, naturalment, riflessi fil-lingwa, però mhux fil-lingwa biss, riflessi għal xejn fil-kostum, il-mod kif naħsbu, il-mod kif nitkellmu, però kif tispjega l-fatt li ħafna mill-idjomi tagħna l-Maltin. Malti li ngħidu l-safi kollu kemm semitiku huma traduzzjoni letterali ta' frażijiet Taljani. Din ħaġa li verament nipprova nispjega. U timeravigliani, innaf questa finestra da sulla strada, din it-tieqa tagħti għal fuq it-triq. Questa kamiċja mi viene bene, din il-qmis tiġini tajje. Mimli, mimni l-Malti bihom? Malti semitiku u frażiologija Taljana. Min daħħalhom tal-frażi? Jien naħseb il-klassi kolta li kienet tisma' u titraduċi mentalment. Imma ninsewx il-poplu Malti għandu kultura antika li qabel xejn preskulturali. Poplu Malti ma kienx jaf jikteb sa ftitilu. Kellu problema anke tal-alfabet, mhux ma kienx kompjuter, ma kienx alfabet. Però kien għall-memorja, mis-sirietna kienu kapaċi minn regoli jaħol u l-irwigi, jaħol xi ħaġa li hija tagħhom. Is-sirietna l-aktar in-nisa kienu kapaċi jiftakru kollox. Ir-regoli tal-ħajja tan-natura, tal-imħabba, tat-twelid, tal-mewt, kollox moħħ. Dik hija ħaġa meraviljuża għalhekk huma storji selesra kontaturi.
U għallu għabda sek mod naturali.
Naturali.
M'hemmx donnhom sforzi artifiċjali mkien.
Għalija jibqa' ħaj sakemm ikanta, nirripeti, sakemm jirargumenta, sakemm jitkellem, sakemm mhux jikteb, sakemm jitkellem. għalla ma taħx il-fom biex jitkellem bil-lingwi għalla, pero biex jikol. Ma zmin id-duna li mux bizzet jikol, se tanki titkellem, u vintar sejjes, kif nafu għanna. Dik il-ħagġa għal ma t-namlu għaw kol, kunu kapaxi bla alfabet, jisimaw l-għan tal-kuxjenza ta' maħħom jaddatta għaxar zonjiet. Memx kelma nisa fil-lingwa, febda lingwa mem kelma nisa. Għax jek mandiġ friċ, mandiġ kelma friċ. Għax mandiġ friċ ma. Ma kellix kelma papagaj, ma kellix papagaj. Ma ta' ġi papagaj, għet san sejħlu dan, sejħlu papagaj. Il-mem għat kelma nisa. Hemm dejjem il-bżonn li jsib ħoss. Il-lingwa hija ħoss li jfisser tifsira skont il-bżonn. Appuntu, semmejna Taljani li jkantaw li argumentaw. Għax hija tradizzjoni antika li tagħtu sens ta' jekk tkanta tgħix, jekk targumenta tgħix. Din l-elezzjoni li nagħduha anki aħna f'pajjiżna kuljum hija elezzjoni li tagħmilna tajjeb għax nerbu l-limiti, niżviluppaw dejjem aktar il-lingwa, hekk programmi kif bħal dawn tiegħek huma importanti, għax aktar ma nitħattu, aktar ma nargumentaw, jibqa' aktar insiru internazzjonali, aktar insiru lokali, aktar leali lejn pajjiżna, leali lejn id-dinja jiġifieri leali huma sinjali tal-istess lealtà.
Għem dik il-laqa ma' l-professur Oliver Friġiri dwar letteratura Maltija u l-ġrajja tagħha nagħlqu l-programm tagħna għallum. Nittamal il-diskors meqjus tal-professur Friġiri wieħed isibu biex jiżen il-ġrajja tal-istorja tagħna imma il-ġrajja wkoll tagħna bħala nazzjon. Fil-programm tal-lum smajna wkoll ir-rakkont biex ngħidu hekk tal-ħajja ta' Carlo Alberto, prinċep u re ta' Savoja li wara kollox wellet is-sens tal-Risorġimento li wassal għall-Unità Taljana. Minnaħa tieqa ċar xwira f'sa kemm neġgħu ta' ġimgħa dieħla insemmikom.